Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Светослав Белемезов, народен представител от коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, господин Белемезов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Вие сте за пръв път народен представител, нали?
Точно така.
Е, как ви изглежда сега отвътре Народното събрание?
Доста по-различно от това, което човек вижда отвън, определено. Казвам го иронично. Аз съм човек, който няколко пъти влиза в институциите като цяло, но определено за първи път като депутат.
Така.
Това, което мога да кажа, е, че още с влизането си, с полагането на своята клетва като част от общия парламент, аз определено съзнах колко голяма отговорността поставена пред всеки един от нас. И смятам, че този отговорност, който ние носим предвид трудната ситуация, в която се намираме и ние държавата, е доста по-различно. Доста по-различно смятам от всяко едно правителство, което е формирано през последните няколко години.
Да.
Всеки един парламентен правител.
Тъй като Народното събрание, сегашното, за пръв път има толкова много различни парламентарни групи, състоящи се от близо 50 партии. Как ще функционира този парламент според вас? Ще има ли възможност в тази ширения, образно казано, вашата парламентарна група да намери своето място? И какво ще бъде то? С какво ще започнете законодателната си дейност?
Нашата парламентарна група като цяло е намерила вече своето място. Тя го е намерила и в хода на предизборната ни кампания. Знаете много добре, че предизборната ни платформа и не само, беше по такъв начин структурирана, че тя по някакъв начин повлия на всички останали партии и те, инспирирани от нашата политика за воля на конструктивен диалог, приеха същите ценности, същата визия като цяло. Тоест ние, нашето място в парламента го имаме, но основните неща, с които всеки един от нас като представител на парламентарните групи, 8 на брой в новото 43-то Народно събрание, са да бъдат решени много тежки и много сериозни въпроси, които касаят актуализация на бюджет, казуса КТБ, приемане на правилника на Народното събрание и така нататък.
Да. Да, понеже споменахте КТБ, хайде да започнем от казуса КТБ. Според вас как ще се реши? Той днес парламентарна комисия заседава по този казус. Как ще се реши той? Ще бъдат ли удовлетворени тези близо 500 000 души, които са внесли своите пари в КТБ? Ще се умее ли Народното събрание да намери най-точния, най-реалистичния и най-верния път към решаването на този проблем?
Всички имаме интерес от това нещо, безспорно. Тук на крайния интернет са на много домакинства, на много фирми. Общо взето в момента заседава комисията по бюджет и финанси, временната комисия в парламента, съвместно с управителния съвет на Българска народна банка. За всички положения в петък сутрин отново са насрочени заседания по въпроса. Изключително важно е комисията и парламента като цяло да излезат с мнение, становища и предложения за решение, било законодателни. Но това, което мога да кажа е, че в понеделник на 27 октомври, когато в Народното събрание беше внесен доклада, изготвен от управителния съвет на Българска народна банка, всъщност успяха да се видят голяма част от нюансите, които до момента бяха интерпретирани от най-различни участници в така българското пространство, умерено, политическо, икономическо и така нататък. Всъщност доклада много ясно посочва събитията и предприетите действия, които са свързани с корпоративна търговска банка и също така с търговска банка Виктория. Общо взето аз успях да се запозная подробно с доклада, който е обемен от 61 страници, но подробностите за първоначалното финансово състояние на двете банки, изводите, които са направени от надзорната проверка в корпоративна търговска банка. От надзорна проверка има предвид, знаете много добре, че бяха допуснати три от международните големи аудитори, Ernst & Young, Deloitte и AFA, които успяха да направят един независим финансов одит на цялостното състояние на двете банки като цяло.
Да.
В доклада също е посочена информация относно комуникацията с основните акционери, както и кореспонденцията на БНБ, която води с Европейската комисия, Европейския банков орган и Международния валутен фонд. Но определено, според мен, ситуацията там е критична, тъй като голяма част от констатациите вътре в самия доклад говорят за това, че навременни мерки или по-скоро превентивни мерки не са били взимани на този момент и по някакъв начин е бил неглижиран с ясното финансово състояние на двете банки и по този начин се стигна до проблем, който в момента всички ние коментираме и се надяваме той да бъде решен.
Впрочем, Иван Искров, управителя на БДБ, е заявил, че това не е някакъв феноменален случай, че в целия свят, във всички държави, в това число в Европа, Съединените щати и Обединеното кралство, такива случаи са чести и не бива да се отделя толкова голямо внимание на факта, че се случват подобни събития у нас. Също така е заявил, че са правени навременни проверки в банката. Как мислите, Искров честен ли е, когато ги говори тези неща?
Не мога да коментирам неговата професионална позиция, дали е честна, дали е отговорна или не. Нямам наистина обективна представа за това.
Да.
Но мога да кажа, че това определено не е феномен. Определено се случва и се случва доста често в международен план. Знаете, че по принцип финансовата криза, като цяло на глобално ниво, на световно ниво, на времето за около 2008 година, предимно от държавите, които са в Европейския съюз, Западна Европа, Щатите и Япония като цяло. Общо взето в тази финансова криза, където пострадаха много банки определено, много добро място и позиция намериха експортно ориентираните икономики, техните банкови и техните банки като цяло. Под експортно ориентирани икономики имам правит конкретно Азия.
Да.
Случвало се и то често в чужбина, но това, знаете, по никакъв начин не трябва да бъде омаловажаващ факта, че се е случило в България. Тъй като, пак казвам, много хора пострадаха от това, че банката не е била управлявана ефективно. От това, че банката по някакъв начин е допуснала нивото на риск менеджмент в банката да бъде некоректно водено, което означава, че голяма част от кредитния портфел на банката е изпаднал в лоша кредитна експозиция. На практика кредитите не могат да бъдат върнати. Това по някакъв начин рефлектира и като цяло върху депозитната банка на банка.
Да, да.
Депозитната база на правита.
Най-важният въпрос в държавата и в обществото след 5 октомври, денят на изборите, си остава кой, как, с кого и какви цели и задачи ще си поставя и ще управлява България. От очерталите се много варианти. Много. Бойко Борисов само за 2-3 промени последните варианти, които обяви, с нов вариант. Последните бяха краткосрочно правителство до другата година и провеждане на избори 2-1 заедно с местните. Средносрочно правителство до последващата година и провеждане на избори 2-1 заедно с президентските или правителство с 4-годишен мандат. Сега се отива към варианта, очевидно, дясноцентристко правителство, правителство на малцинството, подкрепяно от плаващо мнозинство. Това не е ли най-лошия вариант, към който отиваме, защото това гарантира една тотална нестабилност? Вашия коментар.
Рисков е варианта определено. Рисков е варианта. Много от анализаторите, политически, икономически, казват, че по принцип най-стабилното мнозинство в момента би било между ГЕРБ и БСП като цяло. Но това са диаметрално различни политики и политически платформи и може би при тази причина те не успяха да срещат интересите си като цяло. Следващия вариант и хипотеза за едно стабилно правителство е правителството на мнозинството между ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, което сумарно прави около 126 депутата. Това хипотетично е стабилно правителство, имайки предвид, че все още продължават коментарите относно това, доколко са обединени в Реформаторския блок и доколко те биха споделяли унифицирана политика по отношение на управлението на държавата. Тоест за всеки един момент там би могло да се създаде някаква пробойна, някакъв проблем, който да дискредитира мнозинството като цяло. Прибягвайки към варианта на правителство на малцинството, между ГЕРБ, да речем, и Реформаторския блок, т.е. ако не успеят ГЕРБ да се договорят с Патриотичния фронт, изпадаме в хипотезата, както вие казахте, на една трайна стабилност, тъй като голяма част от самите политики, които ще бъдат провеждани, те ще бъдат много рязко критикувани от всяка една от политическите партии. Има обаче и другия нюанс. Пак казвам, в момента при условие, че нямаме парламентарно решение на този казус, всяко едно твърдение е хипотеза. Другия нюанс обаче е, че и може би това Бойко Борисов го използва умело в момента, е, че при откриването на първото заседание на 43-то Народно събрание се видя, че той получава сравнително добър политически комфорт от другите политически партии. Изключвам Атака.
Да.
Което по някакъв начин ме навежда на мисълта, че би могъл да си позволи в условия на толкова трудна политическа ситуация да прибегнат и към вариант за правителство на мълцинството, воден от ГЕРБ и Реформаторския блок.
Абе, вие на какви позиции ще бъде? Вие също участвахте в преговорите. Защо не се съгласихте да участвате и в правителството?
Вижте, очевидно въпросите, очевидно преговорите продължават и в момента в Народното събрание. Като цяло ние сме политическа партия, която е склонна да подкрепя добрите политики, политиките, които са стойностни като цяло. Пак казвам, нека да приключат официално разговорите, тогава вече има възможност да коментираме много конкретно. Знаете, че ние участвахме в няколко работни срещи с политическите партии. Общо взето, това, което в момента правим, е да въздържаме конкретен коментар, дали приемаме или не приемаме някои от позициите. Но пак казвам, АБВ е партията, която в хода включително на предизборната си кампания инициираше много сериозен конструктивен диалог. И точно това ни даваше основанието да бъдем една от партиите, които задължително трябва да участва в преговорите. Т.е. търсики повсеместен диалог, така да го кажа.
Да.
Нека да видим как ще протекат до края на седмицата. Преговорите вече ще има възможност да коментираме този въпрос.
Господин Белебезов, защо вие се явихте адвокат на БСП и настоявате вече няколко дни БСП да участва във властта? Защо точно вие настоявате и защо от вас произхожда това предложение?
Аз нямам точно такива впечатления.
Нима лъжат колегите журналисти? Те от вас са го чули това?
Не, вижте.
Не от вас персонално, от вашата група.
По никакъв начин не се явявам адвокат на нито на политическите партии. Ние сме ясно дефинирана политическа формация с наши политически цели. Пак казвам, това, което и много анализатори, не само политици, но и много анализатори казват в момента, че възможно най-добрата коалиция на този етап би била между ГЕРБ и БСП. Тоест, това би било едно национално отговорно поведение от всяка една от политическите партии в парламента. И ние сме партия, която се обявила за национално отговорно поведение. Ние сме партия, която търси изход от въпросната криза. Ние сме партия, която, желая възможно най-доброто на българските избиратели.
Спомням си, че вие бяхте едни от най-яростните критици на миналото правителство, точно в частта му мандатоносител БСП. Какво се промени в БСП и въобще нещо промени ли се, че вие сега настоявате те да участват във властта?
Пак казвам, ние не настояваме персонално те да участват във властта. Ние настояваме да бъде намерен възможно най-добрия вариант за управлението на държавата в момента. И това, което си коментирахме с вас няколко минути преди това е, че наистина и моето лично мнение е такова, че може би най-скъдивната форма би била между ГЕРБ и БСП като цяло. Но
да.
Пак ще кажа, това са диаметрално различни политически платформи и може би при тази причина те насрещнаха своите интереси.
Жозеф Дол днес е в България, лидера на Европейската народна партия. Той е поставил много остро въпроса, че трябва да се сформира дясноцентристско правителство без ксенофобски партии. Очевидно е визирал Патриотичния фронт.
Да, да.
Трябва ли България винаги да получава указания от Брюксел, когато решава свои вътрешно-политически въпроси?
Указания не бих казал. По никакъв начин. Значи, господин Бойко Борисов в това отношение би могъл да прецени по-добре като цяло. Аз не съм на мен, че ние трябва да получаваме указания, било то от Европейския съюз или от друга държава като цяло. Ние в момента имаме уникален парламент, много добре структуриран плурализъм, с 8 партии вътре в него, което за мен означава, че това бива една наистина сериозна надежда за стабилност за българския парламент, колколкото в момента и метафорично да звучи, това означава и възможност за създаването на доста добри вътрешни контроли. Т.е. вътрешни контроли, които да подобряват като цяло парламентарната дейност и като цяло да подобряват политическото поведение на всяка една от политическите партии. При всички положения въпросите изцяло при нас, вътрешно парламентарен, ние да намерим правилната форма. Не е необходимо да получаваме указания отвън или така нататък.
От 8 парламентарни групи или иначе преброено почти 50 партии представени в парламента, само две парламентарни групи се ангажираха с съставянето на кабинета. Имам предвид ГЕРБ и Реформаторския блок. Не са ли прекалено много опозицията и прекалено малко управляващите, господин Белемезов?
Според мен имаме в момента много добър политически комфорт като цяло. Тоест политическите партии се стремат да намерят прекия диалог, въпреки че все още нямаме такъв резултат. Аз го виждам ежедневно, аз го чета в медиите, виждам го в лицата на всеки един от политиците, които срещаме ежедневно в парламента. Въпросът е наистина до края на седмицата да преминат самите преговори, за да видим дали ще има възможност да стане на правителство, което да гарантира мнозинство, а не да бъде правителство на мнозинството.
Да. Много тежки проблеми стоят пред държавата и обществото и чакат решение. Сроковете изтичат. Като се започне с дълговите и дефицитите, които се увеличават, мине се през това, че парите свършват, инвестициите се отлагат, икономиката започва да се задъхва. Кои са най-значимите въпроси, по които трябва да има непременно съгласие, за да се решат? Възможно ли е постигането на взаимно приемливи компромиси в сегашното Народно събрание и консенсус с далечен политически хоризонт? Вашето впечатление?
Според мен такъв консенсус е възможен. Аз винаги съм казвал в различни мои участия, радиопредавания, телевизионни предавания, че всъщност ние, българските политици, при така стеклата се ситуация и обстоятелства, трябва да бъдем политици, които се стремат към последователно за правилата на политика. Трябва да се стремим да бъдем по-прозрачни и да имаме възможност да планираме по-добре политическите си действия. А най-спешните проблеми, наистина това, което казахте и което представят българската икономика, в момента намират отражение в актуализацията на бюджет 2014. Да. Ако има възможност, бих могъл да припомня на нашите зрители, че всъщност бюджет 2014 е първият бюджет, който е избран от 42-то предишно народно събрание,
да,
с министър-председател Павел Орешарски. А всъщност въпросното правителство, господин Петър Чобанов беше министър на финансите и структурирайки бюджета за 2014 година, основната визия за тях е била именно да се рестартира икономиката и да се ускори по някакъв начин растежа. Целите пред бюджета просто в две изречения са били подобряване на икономическата среда, подобряване на инвестициите за това като цяло, осигуряване на по-добра социална среда за всички нас. И не на последно място бих могъл да кажа на временно изплащане на задълженията на държавата към частния сектор. Това, което ние трябва да направим в момента абсолютно същото, просто за съжаление рамката е доста по-различна, имайки предвид, че се натрупва едно отрицателно бюджетно салдо, поради факта, че разходите далеч надвишават приходите в държавния бюджет.
Да.
Което означава, че бюджетният дефицит много, много добре трябва да бъде управляван в момента и в самите дискусии в парламента, тъй като има един праг от 3%, който ако ние го надвишим като бюджетен дефицит, това би ни вкарало в един изключително неприятен сценарий. Този сценарий предполага и санкции от Европейския съюз, тъй като ние не съумяваме да управляваме добре фискалната си политика.
Да.
На второ място един такъв сценарий предполага задълбочаване кризата в икономическия и в социалния сектор. И на трето място, ако щете, един такъв сценарий с толкова висок бюджетен дефицит дава лоша перспектива на изтечение на годините 2015-2016-2017 година да стопяваме размера на бюджетния дефицит.
Да.
Това перспективно ще отвори възможност за увеличаване на външния дълг и това, което иска да кажа, че на трето място всички тези предпоставки ще доведат до отлив на преки чуждестранни инвестиции в България. Тоест ние определено имаме лошата икономическа среда. Ако увеличиме прекомерно бюджетния дефицит, това да рефлектира по много сериозен начин като цяло.
Накрая един много личен въпрос. Как се чувствате вие? Лесно ли дишате в Народното събрание, защото сте за пръв път народен представител? Леко ли ви е там?
Аз няма проблеми с това нещо, госпожо Маринова. Отговарям ви лично, не като политик, отговарям ви като
човек, да.
Аз съм човек, който завършил една магистратура политология, втора магистратура международни икономически отношения и винаги съм вярвал, че се занимава с това. Първият досек до политическото изкуство го направих едва на 17 години, когато влязах в университет и започнах да следвам политология.
Така.
А там станах член на студентски съвет, член на академически съвет и имах възможност в една такава незряла възраст да участвам в едни процеси, организиране на срещи с дипломати, политици, общественици. Тоест, аз още от тогава знаех, че един нещо се занимава с това нещо. Радвам се, че този ден настъпи. Въпреки, че няма добра перспектива парламентът да изкара един пълен мандат от 4 години, аз съм изключително доволен за себе си. Нямам притеснения, по-скоро съм уверен в своите лични способности и не на последно място оценявам огромната отговорност, пред която всеки един от нас изправя в момента.
Да. Е, пожелавам ви и личен успех, и успех на Народното събрание. Хубав ден!
Много ви благодаря. Всичко добро ви пожелавам и аз на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Светослав Белемезов, народен представител от коалиция от партии Коалиция АБВ.